Van Gertie, Bumbel, Gelukkige Vaar. Ik kom til dig i den stund og ber dig om din nådige velsignelse over oss alle sammen, at vi du må få tale til oss, og at vi må få ha en gang av ditt ord som du vil nåde din deg. Amen.
Det teksten for bots- og bededag vi skal se på efter annen rekke. Og den leser vi oss Lukas i kapitel 13, 23-30 i Jesu navn. En sa da til ham, Herre, er det få som blir frelst? Han sa da til dem, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg, dere skal søke å komme inn og ikke være i stand til dem. Fra den stund av da husbonden har reist seg og lukket døren, og vi begynner å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Da skal han svare og si til dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da skal dere begynne å si, vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Og han skal si, jeg sier eder, jeg vet ikke hvor jeg er fra. Vik bort fra meg alle i som gjorde urett. Der skal være gråt og tenners gnitsel når vi får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men eder selv kastet utenfor. Og det skal komme folk fra øst og vest og fra nord og syd, og de skal sitte til bords i Guds rike. Men se, der er de som er mellom de siste og skal bli de første, og der er de som er mellom de første og skal bli de siste. Bots- og bededag, det er i grunnen en dag som har vært jaget frem og tilbake i kirkeåret gjennom lang tid, og det har vært ikke så lite forvirring i så måte. Den har ikke sin opprindelse i Københavns brand, som det ustanselig blir sagt, og som til og med en lærd mann som Horn skrev i sin postille, den kjente presten Horn, som var en fremtredende mann i norsk kirkeliv i slutten av forrige hundre år. Det var til minne om Københavns brand, hette, men det var nok ikke det. Det har vært en fest til minne om en brand i København, men det var en takkefest fordi Gud nådig hadde stanset branden før det ble full katastrofe. Nei, dette er en dag som ble instituert i 1886, og da ble den lagt til fjerde fredag etter påske. Man hadde den med andre ord om våren. Det skulle være, man samlet liksom opp tidligere bots- og bededager. De pleide gjerne å etablere en sånn bots- og bededag hvis det var noe som stod på. Det var fare for krig eller pest eller noe. Så ga de ordre om en bots- og bededag. Denne skulle avløse alle tidligere og være selve bots- og bededagen. Men i 1916 så syntes de at det var så mange helligdager om våren, så da flyttet de denne til fredag før alle helgen. Og det kalte vi for bededagshelgen i gamle dager, og det var sånn en nem anledning til å ha stevner og saker og ting. Men så kom da 1950, og så ble bots- og bededagen flyttet til søndag før alle helgen. Og det er da der vi har nå. Man har liksom ikke riktig visst hvor man skulle gjøre av denne dagen. Og det får nå så være, men det viktigere spørsmålet er om man vet hva man skal gjøre med den når den kommer, og hva det er den egentlig har å si oss når vi samles i kirken på bots- og bededag. Det er nok det kristne folk som er synspunktet ifra gammelt. Alle skulle være kristne, alle tilhørte jo kirken for så vidt som de var døpt og sto under dens disiplin. Og det er det som ligger i biskop Baggers bededagsbønn, som presten enda leser ifra prekestolen efter sin preken på bots- og bededag. Det er veldig sterke ord som er brukt om våre synder og skrøpeligheter. Jeg må tenke på det hver gang, og har nevnt det her i tekstgjennomgåelse før også, at vi hører nå disse ordene på en annen måte enn de gjorde i 1686 og lenge utover. Vi kaller oss kristne, men akk, hvor elendig er ikke vår kristendom, plettet som den er av stygge synder og overtredelser. Når vi nå hører vi kaller oss kristne, så tenker vi på de bekjennende kristne. Men det var hele det danske folk og hele det norske folk man tenkte på den gangen. Aspektet er på en måte blitt voldsomt forandret. Men kanskje skulle vi ikke miste det av syne at bots- og bededag har et aspekt på vårt folk, som jo nominelt ennå er et kristent folk. Det skulle være det. De fleste er dog døpt til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. De fleste er dog konfirmert og holder fast ved sitt kirkemedlemskap. Vi skal ikke tenke lite om det, men det blir et annet synspunkt kanskje enn det var før. Og kunne vi ikke her tenke på Daniels bønn i kapittel 9 hos Daniel, hvor han gjør bot på sitt folks vegne. Han gjør bot på sitt folks vegne. Han bekjenner sitt folks synder som om det var hans egne, og sier: Herre, du som førte ditt folk ut av Egypten, og så bekjenner han syndene. Vi har syndet. Vi hørte ikke på Herrens vår Guds røst, og vi har veket av fra din vei, og så videre. Og så roper vi på alles vegne til Gud om barmhjertighet. Jeg synes det er et synspunkt som hører godt hjemme her. For nå å vende seg til teksten, så er dette en veldig alvorlig tekst. Det er ikke ofte vi har så voldsomt strenge ord og sterke ord og ydmygende ord som i denne teksten av vår Herre Jesus. Vi ser her hvor streng han er i grunnen. Det tema som formet seg for meg i går var simpelthen dette: den trange dør. Husk at den trange døren kan bli en stengt dør. Da er det svære vilkår vi står under. Vi leser et annet sted her hos Lukas at folk ventet at Guds rike straks skulle komme til syne, står det i kapittel 19. Og i kapittel 13, like før vår tekst, så sier Jesus at hvis dere ikke omvender dere, så skal dere omkomme på samme måten alle sammen, nemlig som de som tårnet falt over i Siloa, som det er tale om. Og i vers 9 så har vi lignelsen om det ufruktbare tre, hugg det om hvis det ikke bærer frukt. Det er veldig alvor. Og da kommer spørsmålet helt naturlig: Herre Jesus, er det da få som blir frelst? Er det virkelig få som får være med i ditt rikes samfunn en gang? Vi er vant til å høre her at Jesus, som blir det tolket, avviser spørsmålet og sier: det har ikke du noe med. Det er vel bare delvis sant, det vel. Egentlig svarer han på spørsmålet, og det er det som gjør det på nytt så umådelig alvorlig. Han svarer på spørsmålet og sier: mange skal forsøke, men ikke komme inn. Det er, om en indirekte, et bekreftende svar på dette. Det er få. Og leser vi hos Matteus i det 7. kapittel, så står det jo om den smale og den trange dør og den smale vei. Og der er det få som går, den som går til livet. Det er få som går der, sier Jesus. Han sier da det. Og den andre porten, den er vid, og den andre veien, den er bred, og der går mange. Den fører til fortapelsen. La ikke forkynneren legge skjul på dette dype alvor. Det er få. Og hva kommer da det av at det så få? Vel, vi kan da se, det står her, de strider ikke for å komme inn gjennom den trange dør. Det er ikke blitt noe om å gjøre for dem, kort og godt. Agonizestai, det taler jo om en alvorlig kamp. Det er en kamp på liv og død. Det er et oppgjør på slagmarken, der det ligger i ordet. Det er liv eller død. Og det er ikke blitt noe spørsmål om liv eller død. Og derfor så blir det altså ikke livet. Når Paulus sier strid, troens gode strid, så bruker han det samme ordet. Og det sier så mye som at dette er uendelig alvorlig. Hvis det ikke er blitt sånn for deg at du strider alvorlig, så må du ikke gjøre deg noe håp om å nå frem til Guds rike, vil Jesus ha sagt. Og til slutt sier altså også Paulus, jeg har stritt den gode strid. Det er samme ord igjen. Da ser han tilbake på et liv med kamp. Det var ikke noen seiling i maks vær. Det kostet mye på mange vis. Det gjorde det. Men han hadde nå stritt den gode strid og fullendt løpet. For det betydde så mye for ham at han måtte gjøre det. Det er vel det som vi skal spørre hverandre om, vel, overfor denne teksten. Hvor mye betyr det egentlig for deg til daglig, dette med å høre vår Herre Jesus til? Hvor mye betyr det for deg det å bli et frelst og salig menneske? Hvor mye betyr det for deg å være en kristen, kort og godt? Hvis det for alvor betyr noe, hvis det for alvor er gått opp for deg, hva evigheten er, og hva det store enten eller innebærer, ja, så kan jeg ikke sove. Hvor løper de om kapp som kronen kjenner? All verden vil jeg straks ifra meg kaste, og som en hjort i tørst til himlen haste. Slik synger Brorson. Når vi leser Bibelens vitnesbyrd om Guds storhet, og om hans strenghet, og holder det sammen med Bibelens vitnesbyrd om våre hjerters synd og svakhet og vår fortapte tilstand, så forstår vi lettere hva det hele dreier seg om her. Det var et spørsmål som brant for disse troens vitner. Og det var et spørsmål som brant for alle som har hørt til Herrens sanne vitner opp gjennom tidene, for eksempel Luther og andre som har talt om Guds storhet, så vi forstår de har sett noe av dem. Og det var denne visshet at vi fortjener i grunnen fortapelsen alle sammen. Og det store spørsmålet er, hvordan kan noen i det hele tatt bli frelst? Hvordan kan jeg bli frelst? Problemstillingen nå er blitt så aldeles annerledes, vår tids tankegang så rent forskjellig. Det er snarere sånn at vi fortjener jo i grunnen saligheten og himmelen alle sammen. Hvordan kan det være mulig at noen snakker om helvete og fortapelse? Uff, nei, det kan da umulig. Det kan da ikke stemme. Vi er da til syvende og sist så snille alle sammen. Det er ikke sånn i Bibelen. Der kjemper man. Der strider man, der ser man det dype alvoret i tilværelsen. Jeg står overfor Gud som er en annen enn jeg. Det er ikke en guddommelig urgrunn i min egen sjel, sånn som den religiøse mystikk sier til alle tider. Og som det heter i en eller annen fasong nå igjen i de mange okkulte systemer og tanker og retninger som dukker opp, og søker i grunnen Gud i sitt indre, i meditasjonens sjelesving, i erkjennelsens borende interesse av det som dog ligger dypest i tilværelsen, og som gjenfinnes i dypet av meg. Neida, Nei da, nei, ikke så i Bibelen. Der står jeg for Gud, som er en annen enn meg, og som er allmektig, som er hellig, som har krav på meg, og overfor hvem jeg er en fortapt synder, som måtte la alt håp fare om han gikk i rette med meg, som jeg fortjente. Da blir det alvor. Da kan jeg ikke sove. Da må det bli denne kamp og strid, troens gode strid. Og da er det en ting til som det kommer an på, det er å bruke nådens tid. Ja, bruke nådens tid. Det talte de gamle mye om. Vi vet jo ingenting om tiden. Vi har ikke noe mer enn dagen og øyeblikket. Det er nådetiden. La oss bruke nådens tid. Fra den stund av da han har lukket døren, står det. Fra den stund av da han har reist seg og lukket døren. Ja, så er det ikke noe mer da. Da er alt håp ute for den som ikke er innenfor. Og hvor alvorlig. Det er en trang dør, men hva verre er, det kan bli en stengt dør, og jeg kan bli stående utenfor. Ja, ja, det heter våger veder. Sånn synger vi i den gamle sangen. Være rede, dag og natt, fullfører striden, kjøper tiden, har i kronen fatt. Hvor gjør i disse trinn så visse, som vi enn tilbake har, hvor ligger mangen, evig fangen, som på veien var. Og det er så veldig alvorlig. Da hjelper det ikke med unnskyldninger, sånn som Jesus viser at noen kommer med her. Og det er i grunnen den vanlige religiøsitets unnskyldninger, dette som her kommer. Det overfladiske kjennskaps unnskyldning til Jesus. Det tomme engasjement. Det interesseløse og indifferente engasjement. Det er det som her kommer til uttrykk. Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Ja. Og hos Matteus i det 7. kapitlet står det enda mer i samme retning, for der står det at vi var jo i grunnen med. Vi har gjort veldige gjerninger i ditt navn. Vi har talt profetisk i ditt navn. Vi har utdrevet onde ånder ved ditt navn. Og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn. Vi var da med. Vi var da engasjert, kjære. Jeg var da søndagsskolelærer. Jeg var teologisk student. Jeg var prest. Jeg var med i ledelsen i mange år. Jeg har vitnet for menneskene. Jeg har fått være litt brukt av Gud også. Men det alvorlige ordet skal komme. Jeg kjenner dere ikke. Jeg kjenner dere ikke. Og dette ordet, jeg kjenner dere ikke, det er egnet til å sette tingene veldig godt på plass. For det ene sier altså at, kjære Herre Jesus, vi kjenner da deg. Og det ligger liksom en klang av det i det at vi har jo anerkjent deg. Det er ikke alle som har gjort det. Men det har vi. Og så kommer Jesu ord tilbake. Jeg kjenner ikke dere. Det er ikke min dom om han det kommer an på. Det er ikke min velvillige anerkjennelse som teller. Ikke mitt kjennskap, ikke mitt engasjement. Men dette ene store som Bibelens vitner ustanselig kommer tilbake til. Om han vil kjennes ved meg. Det er det store, det veldige spørsmålet. Da kan det bli trangt da, da kan det bli veldig kamp i hjertet. Da blir bønnen sterk, og Jesus, er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem med lys i lampen min? Hvordan dømmer du om meg? Vi er så opptatt av hva vi skal tenke om Jesus om kristendommen och många ting. Vad tänker han om oss? Den advarsel som kommer här i Lukas evangeliet i vår text, den är ju rättet emot dem som Jesus har för sig här. Det är folkets religiösa ledare som så ofta ellers. Och de får alltså höra det att det ska vara gråt och förtvivlelse när I får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, men eder själv kastet utanför. Men så kommer då denna omvärdering av alla värdier som så ofta hos vår Herre Jesus, att det ska komma folk ifrån öst och från väst och från norr och från syd och sitta till bords i Guds rike. Och det är de som är bland de första som ska bli de sista och bland de sista som ska bli de första. Ja, alltså de som ansåg sig själv för att vara säkret, de blev kastet ut. Men de som, ja, man trodde var så långt borte, de kommer in. Och där reiser det sig det spørsmål igen, vad är det för något denna strid som det talar om? Man kunde ju spørre, är det riktigt luthersk detta här till och med om denna strid, är vi inte frälst av nåde vid tro? Går det an att snacka på den måten där? Blir det inte gärningsrättfärdighet och munkreligiositet utav denna tale om att vi ska strida för att komma in? Är inte nådens dörr öppen? Är inte frälsen gratis? Jo, lovet vare Gud, den är det. Men se hvordan det går till när en som var långt borte får se evangeliets härlighet och kommer till Jesus och söker frälsen. Hvordan det går till, då är det inte något annat som är stort. Och det är det i verkligheten som vi skulle se och få fram när vi talar om bot. Det har stadig varit fram igen detta ordet om i det sista, om bot. Var en som skrev ganska nyligen också i vårt land ett litet stycke, där stod det: ska det bli bot denna gång, stod det. Han pekte på situationen så allvarlig som den är i folket vårt och i kristenheten. Ja, ska det bli bot denna gång? Det har varit snacket om bot så tid. Ska det bli bot nå? Ja, vad är bot då? Det kan inte gentas för ofta. Det kan inte sägas för enkelt och starkt. Som vår kyrkes fedra har formulerat dem. Boten, den består av två stycken. Vad heter det, jo? Det är angren, eller den skräck som injages i samvittigheten när en känner att Gud är vred och man sörger över att den har syndet. Men detta kommer av Guds helige lov. Och så är det troen, eller den tillit till Guds nåde som kommer av evangeliet, att jag tror han är mig nådig ene och alene för Jesu skyld. Ja, det är bote. Och stå för Gud och förfärdas över sina synder och fatta det helige försett att jag i hans namn skall vandra varlig, och troen att jag icke vet mig något annat till frälse än Jesus Kristus och han korsfästet. Domen ska begynna vid Guds hus, säger Peter. Och det ska vi tänka på bots- och bededag. Vi ska tänka på vårt folk, vi ska det, men vi ska tänka på oss själv i det vi tänker på vårt folk. Självprövelse för Guds ansikt för var och en som kallar sig en kristen. Min Jesus, är jag en av dem? Vill du mig kalla din? Står jag för dig som hine fem med lys i lampen min? Jesus har aldri stengt døren for en som i nådens tid spurte sånn og kom som han var. Herre Jesus, det vil vi takke deg for, at du ennå har bud til oss, at du ennå vil oss noe, og at du vil tale alvorsord til en lettsindig slekt som vi er. Hjelp oss, Herre Jesus, at vi tar ditt ord til hjertet, at du kunne dømme og oppreise som du vil. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. La oss be om velsignelse. Må vår Herres Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med oss alle. Amen.